galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaanaysa washington. waa maalin isniin ee bisha novembar ee sanadka 2022-kana ay tahay 8:20 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha 16-19 mitrband iyo boggan internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo, xaggiina idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaad idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a da waxaa ka mid a ciidamada dowladda soomaaliya oo weli hoteelka villa rays kula dagaalamaya maleeshiyada al-shabaab.
waxaanu aadnay maxaa la yihahdaa dhinaca albaabka dambe, albaabkii dambebaanu jabinay. mid markii aanu jabinay waxaa inoo furmay in qof ka bax karo, waa halal baanu dadka oga baxnay si aanay isu buuranin. labadii waxaanu galay qabuuro xayndaab leh beegle oo ku yaala meesha oo caan ah. qabuurihii baan daras maxaan kuraa isaga jiinay xabad baa markaas socota hoteelka socota.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan jubbaland oo sheegtay in ciidamadii ka qayb geli lahaa howlgalka ka dhanka al-shabaab ay diyaarinayso.
ciidamada halkan joogay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed la qaybiisa kala duwan ama dalab ha noqdeen ama ciidanka xooga dalka ha noqdeen, daraawiishta nabad sugidda stateka booliska, waxaa loogu talagalay howlgalkan qaadistiisa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu heynaa idaacaddeenna galabnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka. madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa sheegay gelinkii dambe ee axaddii toddobaadkan inuu noqon karo mid aad u adag, sida uu sheegay isbuuca haatana, maadaama isbuucii lasoo dhaafay gantaalaha ruushka ay bartilmaameedsadeen burbur baahsanna ay u geysteen korontada dalkaasi. isagoo la hadlayay khudbadiisa habeennimada ahayd dadka ayaa zelenski waxa uu sheegay in milatariga ukrain iyo hay-adaha kaleeto ee gobolka ay diyaarinayaan, isla markaasina waxa uu mahadceliyey shaqaalaha tamarta ee awooday in ay soo celiyaan adeegii korontada. waxaan fahamsannahay in argagixisadu ay qorsheynayaan weeraro cusub, arrintaasi xaqiiqadii waan ognahay, zelenski ayaa sidaasi yiri. inta aan haysano, ayuu yiri, gantaallo aan awooddooda uga hortegi karno nasiib darrada iyo dagaalka degdega ah ee naga dhanka ah waan ka hortegi karnaa. duqeymaha cirka ee ruushka ayaa si isdaba joog ah waxa ay u bartilmaameedsadeen kaabayaasha muhiimka ee ukrain ee korontada ay ka mid tahay, iyadoo meesha ay ka saareen adeegyadii muhiimka ahaa ee xilliga jiilaalka ee qabowga daran dalkaasi uu ku jiro. saraakiisha ruushka ayaa waxay beeniyeen inay duqeymahaasi la beegsadeen goobo dad rayida ay joogaan oo waxyeelo u gaarsiiyey dadka. in ka badan 80 qof ayaa ku dhaawacantay koonfurta India, iyada oo dadka tuulooyinkana ay joojiyeen dhismaha dekad ay ku kacayso 900 bilyan aan iraahday oo dollar kadib isku dhacay la galeen booliiska. waana mudaharaadkii ugu dambeeyey ee isu soo bax bilo socday ah oo ay sameynayaan bulsho u badan masiixiyiin kalluumaysato ah oo iyagu ka dhan ah ninka ugu qanisan Asia oo dhismahaasi ku lug leh. mudaharaadkaasi ayaa madax xanuun weyn waxa uu ku yahay shirkadda Gautam Adani oo 23 bilyan oo dollar ku dhisaysa dekad, iyo sidoo kale tasaadka taasi oo ku qasabtay inay joojiyaan shaqada dekadaasi ka socotay. si kastaba ha ahaatee, dhismahan ayaa hakad ku jira muddo ka badan 3 bilood kadib markii dadka deegaanku ay xireen albaabada laga soo galo goobtaasi, iyagoo ku eedeeyay dekadaasi in ay sabab u tahay nabaadguurka dhanka xeebaha iyo sidoo kale xaalufinta noloshooda. maalmihii lasoo dhaafay bilayska dalkaasi ayaa waxa ay xirxireen dad badan oo mudaharaadayaale kadib markii ay shortaageen baabuur ay shirkadu leedahay oo iyagu kuwa dhismahaasi ka shaqeynaya ah oo isku dayay inay galaan goobta laga dhisay dekadaasi, inkastoo ay madaxdu amarkaasi bixisay markii dambeeto shaqaalaha ay ogolaadeen in la joojiyo shaqada. dhoobo ku soo duntay caasimadda Cameroon iyo Yaoundé ayaa maalintii Axad ahayd waxay sababtay dhimashada ugu yaraan 14 qof oo ka qayb galayay halkaasii. Dhoobadaasi ku soo duntay dadkaasi ayaa aaskooda waxa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka sida warbaahintu ay sheegtay. Waxaan meydka u wadnaa qolka meydadka isbitaalka dhexe ayadoo weli ay socoto baadi goobka dadka la la'yahay amaba meydadka. Nasiri Paul B oo ah gudoomiyaha gobolka bartamaha Cameroon ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters 18 qof ayaa waxa ay ka qayb galeen aaska ka dhacay garoon kubadda cagta lagu ciyaaro oo halkaasii ah ayadoo sidoo kale tana dhul aad u baaxad weyn ay dhoobadaasi ku soo duntay taasi oo sida goobjoogayaal ay sheegeen keentay in dad badan oo deganaa dhulkaasi ay waxyeelo ka soo gaarto. Warkii dunidana waa naga inta. Wali waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA-da iyo idaacadda galabnimada halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa qaybaha hore idaacaddeena. Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa wali waxa ay ka dhex dagaalamayaan hoteelka Villa Rice Hotel oo ku yaala meel u dhow madaxtooyada Soomaaliya. Weerarkan Al-Shabaab ayaa waxa madaxa uu la galay saacaddii 20-aad waxaana ciidamada dawladdu ay wali wadaan howlgallada ay ku doonayaan inay kula wareegaan gacan ku haynta hoteelkaasi. Habeenkii xalayto waxaa nawaaxiga uu ku yaalo hoteelkaasi ka socday rasaas ay iswadaarsadeen ciidamada dawladda iyo kooxda Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa soo tabinaysa in ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen weerarkaasi. Ila kala duwana waxa ay VOA-da u sheegeen in dhimashadu intaasi ka badan tahay dadka dhintana ay ku jiraan Soomaali ka timid dalka dibadiisa oo howlo ganacsi halkaasi u joogay. Booliska Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada ay wadaan howlgallo ay ku soo afjarayaan weerarkaasi. Mas-uuliyiin sarsare oo dawladda Soomaaliya ah ayaanan wali si rasmi ah uga hadlin weerarkaasi. Dhinaca kale, tan howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ATMIS ayaa cambaareeyay weerarkaasi. Weerarkan ayaa amaanaya iyadoo ciidamada dawladda ay taageero ka helayaan kuwa deegaanka si ay markaasi guluf ka dhana Al-Shabaab ugu qaadaan ayaga oo qabsaday qaarkoodna deegaano ku yaala maamul goboleedka sida Hirshabeelle iyo sidoo kale maamul goboleedka kale ee Galmudug ee Soomaaliya. Haddii isla wararka waxaynu ku guda jirnaa hoteelkaasi aan si guda galnana booliska Soomaaliya waxay sheegeen in hoteelka ay ka soo badbaadiyeen dad badan oo isugu jira rayid iyo mas-uuliyiinba. Haddaba dadka la badbaadiyay wararkaasi ka badbaaday waxaa ka mid ah wasiir dawladaha wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada Dr. Aadan oo Xirsi khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayuu igu waramay.
Waa maasintahay Saara, aniga waxaan ogahay in dhinacii la soo weeraray sida ay xogada aan baan ogahay inagoo cashaha tukanay oo masaajidka ka dareeray dadka qaar ay ku jiraan masaajidka hoteelka in laba daqiiqo qadarkooda dhammayntii salaada ka dambe ayaa waxa dhacay qarax weyn oo gelgelay aasaaskii hoteelka oo dhan, daadiyeyna muraayadihii meelihii muraayadaha lahaa iyo daaqadihii. Intaa ka dambe waxaanu ogaanay in nala soo weeraray oo sida caadiga ahayd weerar uu jiro argagixiso, soona ay daba joogto argagixiso lug ah oo markaa dadka layn doonta sidii aanu oga baranay oo dhibaatnimada ahayd. Dadka marka qaar ogaa meesha uu ku yaalo albaabka dambe ee laga baxo iyo qaar ay u sheegeen ba way israaceen. Waxaanu aadnay maxaa la yiraahdaa dhinaca albaabka dambe, albaabkii dambe baanu jabinay mid. Markii aanu jabinay waxaa inoo furmay in qof ka bixi karo, waa halal baanu dadka uga bixinay si aanay isu buuranin. Labadeed waxaanu galay qabuuro xayndaab leh deeg leh oo ku yaala meesha oo caan ah. Qabuurihii baan daras maxaan ku raa isaga jiinay xabad baa markaas socota hoteelka ka socota. Dadkii aan nasiibka u yeelan inay soo haleelaan dariiqan iyo daqaaqan aan usoo dhaqaaqanay dhinaca albaabkan dambe ayay xabadaas ku socotaa. Waxaanu albaab kale aanu nimi, albaabka kale markaa waxaa jooga askar ayaa dhinaca kale ka joogta iska waardiyeynaysa hoteelka ee wax ka dhacay. Sirti baan u qaylinay oo la hadalay oonay dadkan dadka shacabka ahayo kasoo baxay hoteelka weeye. Albaabkii mar kale waan jabinay iska soo markaana og sidaasaan ku baxnay. Waxaanu ku dhammaanay intaynu saraakiisha dowladda ahayd, waxaanu ku dhammaanay guriga gudoomiyaha sanadka جدني عبد الحاشم أيام جدي شكر أغل كسر جدني أغل كسر جدي سأيام كدمامي
مدن وزير الدولة أياتها أديك وزير كأمنك أي كجري حلبانة يسراكيل كلا أي كجري ضد قرب الجوجا أقوينهن يسياسين محاك السعودي هوتيل كجده يسأو أنت صدد سوق كانه
ماشى واحد كسعودي شف مالنتي بحال سعودي وذيك أمنه غير كها وشف شقها هذه لها الماري وشف سياسي معها وذلك أيضا سياسيين تو وحي كلام مكالان ديو كردون دات كاف محالي لهذا مجير كامل ايو عميلة ايو كان عصطة دي جوتي ايو علمة دي ايو اقوان يعني كماشي كشري سيح وماشي شرر التبجوغة كلهين ماني كلهين دمان لها ماني كاسوها وزير كان وقت الدنبوغي من أمنية عميلة ماشي وان بقناهي مركز شركة تساقع اوه سعودي وحوكا سعودي دوا قلبات أنا ومرك النسيب أنا واحد جو ذبح قصاصي ونسحب في ومشي في صباري فانبرق صغاري ونلقى بي تحول عباي لكوار قبعي.
أنت أنا أقولها فيلا رئيس هوتيل وح ونبرك الدمبكوها يا وأساس بوسو جوف جن مدحتوي دي جاب آل لا إلهي سدي وسرو دي كحها ورك الجست إن المال سدا سكلتة ومدحتوي دي بدرب جدي سعرن قال لو الى علي اني اوغو سو غدبان او قرخي اي ورر انتاس ليك مده الا اي هاتن اي اوغو جيران اي اوغو دحدي
والله شي انا شي اني واحد جواب كرا سؤالها قولد لو ورري وان بان جواب كرا قولد ورري ماشي سو مرتي يو كوي تعلن لها صوت اي اوغو سيخدان استفسار وحا وي وحا لويدين يا جهودين بلا
واتا مدن ان اديكو مهدسن وزير وحد بل ايغا ورنتا ما اركتي انتي اد كو جيرتي هوتيلكا اما حبده ايدن كو سوتتي قرخيده واحد داوعيه اما دمشا انت ادوكتا الى هاتن
مينو قرت دمشا وانا نوبنا هايو نو واوين بعد تي ولا يغان او جمع صريال اي علماء او دكتا فان كو شيغيا اي كو كلا سوماليد او ورديدي هوتيل كو وادنشان محل راهو دكتا لو انتي واجيران كو كان والوران دونا واخ وي الا يو او دلك انتو سيتي عمو دما استفاله لا كذا لما سو دوتي كرو انت اصلا دمت لا دي كرو اني لو سيدا اري انو ما اينن ارغد بنتي حي لبتي قرح وديلين وي نشي قار مساجد تحت القرحه قار نبتي الباب تي يو محان كو راهدا ميلها او دوي جوي لي حاين باشو قرح كدعي اما دينا عا تي دينا ودينا عا سكه كجيرين لكن انو كوي حبرها الرداي بواقع هان نماعن سو قارن قرحة نغو مردعن أو قرحة واحد نميلي مالك ما عينا نعرق دم قبا فاوعي رير أو ممرايد هو عيد بلاعيان أما محاني راهذا انك اي كدر جرين أحسشرة أما كفي أو وحقارين أما هدي راهي المعيو أي وحجيحان يا جران لكن دم اي البكسر وحقار سيسي انه ما عينا نعرق ورابا بجيقو بحاي سيسي وقلي دولي ايو قرحة أول
دقيقة لها ير قرحة ايو رساسين تا ادنكو باللابة تا يدد دقن او هوتيل جوغو او مركو رأي تشرر قاركو لها اي ددك اهايان السيداي وحيسو بدلين دقيقة دو قدهود
ادي ماشا قرحة باكتنا اي ددن دي وحوي وحاني وحوي دور دور بي احكان ووكا العبيد ماشا وحكتنا اي وحبادان وحكو حرانا دفكو ماشا وكا جوغو هوتيلكا دفكي غوراكو كجري وحاينا غدان مارتي كو شراكة بلغيرة عبدتي في جريس دوكا لك وردي برحبه وصوح اكتش من بكتغة قرحة يجانا محاكورة هذا هو حيالك المان بالعتبضا وها اقول مسيح فرانا بكتغة قرحة انا عنا طبعا بلغيرة انا صارين يجريها جيدا شنا مركة انا يغانا ان ماشا عن قرح مركو قرح وصدع وصدع عانا وحدا لا صغيرة ايه وصدع اقول سهلا انا والله بحثا كرام
إلا يهاتن محاد كمغلسة هوتيل كي انك سو شالي اما حالي بل اذنك سو بدبادي يهاتن محيين ورك اذنك سو قارية
ادي انو دولي ديبان نهاية وحان روبنها ان اوبراشن في قودة مالي مرتي لغفة يبو ان اب اير او اما حال اخذ جهسو اما وح محان كورا هوالامي او اب اير او لا حد الا ايسيلي تير الا ايسيلي تيري او لا كرمتيني معاي لغفة اغني هاي او اوبراشن كي انتي سيكالو قودة مالي لكن بودهان أو صندمان أو أنا ماشي أو أحيان مال بالبعض أو أحيان شعب في القلام أما أمحانك ويا هذا مارك جديد كله أو هذا بالبعض أو أحيان مركب حاليه كره دي لصوت أو أوبريشن فيه وحكا بمن إن آبية لكن محالي لهذا وليس في سواء ونمام
دكتور آدم أو حرسي وزير الدولة وزارة الديغان كي إزبدل كعملة دولة فدرالك الصومالية أو كميدة هادت كي لغسو بدبادية هوتيل كاسي ورد إلا إيهاتن إيكا السعودان أيو كاسي أها أو خطك تلفون كي مغالة دا مغدشو قرلو يقو رمي
ciid madan maanta uu soo bandhigay maamulka Jubaland ayaa lagu wadaa in ay bilaabaan howlgal ka dhana Al-Shabaab sida ay sheegeen mas'uuliyiinta maamulka Jubaland munaasabada ciidankan lagu soo bandhigayay waxa ku sugnaa
waa tahay codkaasi aad maqleysaan wariyaha VOA ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad waxa halkaas ka dhacay maamulka Jubaland ayaa maanta soo bandhigay ciidamada uga qayb galaya dagaalka ka dhanka Al-Shabaab kuwaasi oo loo diyaarinayo in ay howlgalka maamulka dhinaca Jubaland ay ka bilaabaan madaxweynaha Jubaland iyo mas'uuliyiin kale oo wasiirka gaashaandhigga waa wasaaradda gaashaandhigga dawladda federaalk ee Soomaaliya ka tirsan ayaa ka qayb galay munaasabadii ciidamada lagu soo bandhigay markale Aadan Maxamed Salaad
ciidamada maanta uu soo bandhigay maamulka Jubaland ayaa lagu wadaa in ay bilaabaan howlgal ka dhana Al-Shabaab sida ay sheegeen mas'uuliyiinta maamulka Jubaland munaasabada ciidankan lagu soo bandhigayay waxa ku sugnaa madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo saraakiisha ciidamada qaybahooda kala duwan saraakiil ciidan oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ciidamadan ay u diyaarsan yihiin xoreynta deegaanada ka maqan maamulka Jubaland sida ay sheegeen isla mar ahaantaana ay u diyaar garoobeen dhammaanba ciidamada qaybahooda kala duwan sidii Al-Shabaab loola dagaal lahaa wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo la hadlayay codbixiye ka tirsan ciidamada Jubaland iyo kuwa xoogga dalka ayaa sheegay in loo baahan yahay in ciidamadan ay qayb weyn ka qaataan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab sida uu sheegay loona baahan yahay inay u diyaar garoobaan sidii ay deegaanada ka maqan maamulka ay gacanta ugu dhig lahaayeen
waxaa sharaf weyn inoo ah maanta inaan hortaaganna kumanaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwana haddii aan lahayn ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haddii aan lahayn booliska federaalka booliska heer gobol daraawiisha ciidamada sida gaarka u tababaran dhammaan qaybaha kala duwan ee halka ka muuqdo inaan soo hor istaagno maanta wax weyn oo weyn ayay qaranku ku fadhidaan waxaan bogaadinayaa oo hortiisna ka qiraaya in madaxweynaha Jubaland uu waqti iyo maal iyo fikir bageliyey in la helo ciidamo ku filan dib u xoreynta deegaanka kaali kara ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan inuu diyaariyey
madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam oo ka hadlayay goobta ciidamada lagu soo bandhigayay ayaa sheegay in ciidamadan ay ka kooban yihiin qaybaha kala duwan ee ciidamada isla mar ahaantaana loo diyaariyay in hadba deegaan kasta oo gacanta lagu dhiga ay ciidamadaasi ay barbar socon doonaan ciidamada booliska iyo nabad sugidda si ammaanka dadka deegaanada la qabtay ay u xaqiijiyaan sida uu sheegay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam
ciidamada halkan joogay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya la qaybisay kala duwan ama dalal waxa noqdeen ama ciidanka xoogga dalka waxa noqdeen daraawiisha nabad sugidda state-ka booliska waxaa loogu talagalay howlgalkan qaadistiisa waxaan u sameynay wax badan oo gobolka oo loogu talagalay deegaanka la qabto in maamulkiisina marka loo sameeyo dadka iska soo dhex doortaan ciidankii booliska ay la wareegin hal sameeyo ciidankii nabad sugidda ay amniga kala shaqeyn lahaa la sameeyo ciidankii xoojin lahaa ee banaanka ka joogi lahaa amniga korahayn lahaa ilaa kuwa shacabka ku dhex jirayaan oo daraawiishta ah iyagana inay qabtaan waxaa sahlanaanaysa marka magaalo intaad qabato maamulkii u sameeyso booliska u deeyso nabad sugidda u sameeyso ciidamada ay ku dhex jiraan ilmaha yar yarka aad buskud siiso maamulkii aad gaarsiiso waxbarashadii caafimaadkii loo sameeyo ilmaha yar ee shanjirkii inuu kuu sheego aabihii aabahay qori baa u yaallo meeshaasu aaday waxaa sameynaya laakiin hadday noqoto intii la dhaafo haddii maamul loo sameyn waayo oo aamnigii la sugi waayo oo wax lagu ogaan waayo inay yow ila way iska qaanaan shalabi xukumi jireen u yimaadaan oo kaaga dambeeyaan oo adigu warkii aad qaadan lahayd iyagu ay warkii habeenkii qaataan waxba ma diideys
madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa bogaadiyay howlgalada ka soconaya deegaanada gobolka Hiiraan isagoona ugu baaqay maamul goboleedyada kale in si wadajir ah ay u bilaabaan howlgalada ka dhanka Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay
gaar ahaan reer Hiiraan oo aan leeyahay waxaa laga dhisi doonaa taalada waddanka ku taala badweynaha loo wareejin doonaa taalo weyn oo la leeyahay waa taaladii shahaadadii ka horeysay khawaarijda waddanka Soomaaliya ka saartay sababtoo shacabka waxay tuseen waxa la qaban kara waxa uu yahay waxaan kala rabaa inaan u sheego deegaanada kale gaar ahaan hadda hirshabeelle guud ahaan soo raacsan barnaamijka wada koonfur galbeed oo bakool barnaamij ka bilowday iyo halkaan oo ka bilaabayna inta iyo kulli kuwa kaleba
ciidamada maanta lagu soo bandhigay magaalada Kismaayo ayaa loogu talagalay in ay ka qayb qaataan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ka oo maamulka Jubbaland oo xilligan doonayo in uu ka bilaabo deegaanada ka maqan ee gobolka Jubbada Hoose waxaana ciidamada ay ku soo beegmayaan waqti meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ay ka soconayaan howlgallo ka dhana Al-Shabaab iyadoona ay magaalada Kismaayo ka soconayaan abaabul xoogan oo maamulka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee ciidamada iyo saraakiishu ay wadaan inkastoo la shaacin waqtiga rasmiga ah ee howlgalkan uu bilaabanayo ayaa haddana waxa maanta ee magaalada Kismaayo gudaheeda iyo nawaaxigeedaba laga dareemayay dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u xoogan Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Gudoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliland Cali Daahir Cabdullaahi ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyay shir caalami ah oo ka qayb galay oo ka dhacay dalka Bahrain asagoo xusay in shirkaasi uu door muuqda ka qaadan karo duruufaha dhaqaale ee ku gadaaman hay'adaha maaliyadda ee Soomaaliland haddaba wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cabdulla ayaa shirkaasi ka wareystay gudoomiyaha bangiga dhexe Cali Daahir Cabdullaahi
Qadar waan ku salaamay adiga iyo VOA shirkan ka dhacay dalka Bahrain oo runtii laba cisha waxa si official ah noogu casuumay baaq dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland ugu casuumay si wada jir ah hay'adda u qaabilsan hay'adaha maaliga ah ee ku shaqeeya nidaamka islaamiga ah ee IOFI la yiraahdo amba Islamic Financial Institutions ka oo kaashanaya baanka dhexe ee dalka Bahrain iyo bangiga horumarinta islaamka ya IOFI oo iskaashanaya ayaa shirka qabanqaabiyay iyagaa nagu casuumay
in waa gartay gudoomiye en yaa ka soo qayb galay shirka
waxaa ka soo qayb galay ergooyin kor u dhaafaya ilaa 400 oo ka kala socda hay'adaha maaliyadeed ee kala duwan ee dalalka Islaamka ay ku jiraan bangiyada dhexe iyo bangiyada kale ee gaarka loo leeyahay iyo microfinance-ka iyo dhammaan hay'adaha nidaamka Islaamiga ah ama shariicada compliance-ka ku shaqeeya ayaa ka soo qayb galay waxa anaga si gaar ah u noo qusayay ama bangiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland uu qusayay waxa nala ogolaaday inaanu xubin ka noqono hay'adan maamusha hay'adaha maaliyadeed amba u samaysa halbeegyada iyo shuruucda ay ku shaqeeyaan shariicada booliskoodu
waan gartay gudoomiye shirka uu inaad ka qayb gasheen mooyaane maxaa Soomaaliland ay ka faa'iideysaa nuxurad taban kartaa
haddaba Soomaaliland runtii farxad bay u tahay Soomaaliland horumar bay u tahay Soomaaliland wax weyn nidaamkeeda maaliyadeed waa nidaam islaamiye weeye marka inaynu tijaarubka adduunka ama caalamka islaamka noqoto ama adduunka kale ma noqoto xagga hay'adaha maaliyadeed ee islaamku ku shaqeeyo horumarka gaarin inaynu ka faa'iideysano tijaarubkooda ka faa'iideysano shuruucdeena dhamaystirno haday tahay kuwa qaybta xagga islaamiga iyo haday tahay xagga aqoonta guud ahaanba ayaa runtii shirkani uu faa'iido nooga ahaa oo bangiga dhexe inuu xubin ka noqdo ee Soomaaliland ayay noo ogolaadeen maanta ayaanu kala saxeexanay MOUD wada shaqeyn inaanu yeelano taasoo runtii qiimo gaar ah ugu fadhida hay'adaha maaliyadeed ee jamhuuriyadda Soomaaliland inuu maamulo iyo baanka dhexeba oo haday tahay xagga aqoonta haday tahay xagga shuruucda iyo haday tahay dhisidda shariicada boorkii guud ee bangiga dhexe yeelanayayba runtii nagala shaqeyn doona
dunida oo dhan labadii sano u dambeeyay waxa jiray duruufo dhaqaale oo caalamiya muxuu ka taabtay shirku arrimaha dhaqaalaha dunida
sanad walba shirka dhexdiisa ayaa hay'adaha maaliyadeed ku soo biiraya lagu saxeexaa heshiisyadooda afar bangi dhexe ayaa runtii maanta xubno ka noqday baanka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland kamid yahay baanka dhexe Lebanon kamid yahay baanka dhexe Falastiin kamid yahay runtii bangiyadaasi waxay xubin ka noqonayaan hay'adda IOFI oo runtii ay shuruucdeeda hirgelin doonaan waana hay'adda ugu ballaaran runtii u dejisa halbeegyada iyo shuruucda lagu maamulo bangiyada islaamiga ah runtii waxaan oran karaa su'aashaada khabarow waqtiyada adag shirka halkudhagiisa ayaaba ahaa u adkaysiga waqtiyada adag ee hay-adaha maaliyadeed. Inta badan beebariskii iyo khudbadihii laga jeedinayay waxay ku soo aroorayeen halkudhaga ahaa sidii hay-adaha maaliyadeed ay ugu adkaysan lahaayeen waqtiyada adag ee inta badan soo mara dalalkooda. Runtii hadday tahay waqtiyadaasi amba dhibaatooyinkaasi qaar caalamiya iyo qaar maxalliya kolba kay noqdaanba adduunka waxaa soo maray COVID-19 oo runtii saameyn dhaqaalo aad u weyn adduunka oo dhan ku keenay. Waxaa soo maray saameyn dhaqaalo weli socota oo dagaaladu ay qayb ka yihiin. Runtii waxaa jirina kara deeq qaar u gaara hay-ad kasto maaliyadeed, markaas sidii madaxda hay-adaha maaliyadeed ay ugu dhug yeelan lahaayeen ugu diyaar garoobi lahaayeen.
Maxaad nuxureed taban kartaa sidee ku cabiri lahayd
waxyaabaha lagaga hadlayay? Waxaa ka mid ah waynu ognahay oo nidaamkan islaamiga ah iminka bangiyada islaamkuna ay ku shaqeeyaan, horumar weyn baa laga sameeyey sanadadii u dambeeyey. Waxaynu arkanaa bangiyadii iyo hay-adihii aan islaamiga ahayn oo runtii islaamiga windo waxa la yidhaa furaya, marka horumarka hay-adaha maaliyadeed ee nidaamka islaamka ku shaqeeya ay gaareen baa lagaga hadlayay. Waxyaabaha kale ee inoo muhiimka ah waxaa ka mid ah innaga hay-adaheena maaliyadeed ee Somaliland uu faa'iidada u leeyahay oo aanu soo kala saxeexanay in baanka dhexe uu noqdo xarun lagu qaado imtixaamada ay bixiyaan hay-adda IOFI oo ah hay-ad aqoonta standardka Islamic Finance guud ahaan ay bixiyaan, in uu xarun u noqdo oo certified center, examiner center u noqdo ayaan iyagana soo kala saxeexanay.
Gudoomiyaha bangiga dhexe ee Somaliland Cali Daahir Cabdullaah iyo u waramayay wariyaha VOA da Qadar Maxamed Cakulle ayuu kaasi ahaa. Weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Xildhibaanada Soomaalida ee laga soo doorto gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa ka hadlay kulan magaalada Nairobi ee ku yeesheen ganacsatadaasi oo ay ugu baaqeen sidii gurma taageero ah loo gaarsiin lahaa dadka ay saameeyeen abaaraha ee gobolkaasi Waqooyi Bari Kenya kusoo jeeda. Gobolka Soomaalida Kenya ayaa ka mid a meelaha ugu daran ee ay ku dhufteen abaaro daran ee ka jiray dalkaasi Kenya, sida uu kusoo waramayo wariyahayaga Qadar Maxamuud Xareed.
Tiro xildhibaano ah oo ka tirsan baarlamaanka Kenya lagana soo doorto gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa magaalada Nairobi kulan ay taageero iyo gurmad ugu raadinayeen waxay kula qaateen ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi. Xildhibaanada ayaa qeyladhaan xoogan ka soo saaray xaaladda daran ee dhinaca nolosha ah ee ka dhalatay abaarta ku dhufatay gobolka Waqooyi Bari Kenya, halkaasoo ay dadka ku nool oo intii badnayd xoolahoodii ay galaafatay abaartu ay xilligan wajahayaan daruufo iyo xaalado adag oo dhinaca nolosha ah, kuwaasoo u baahan taageero iyo in la garab istaago. Xildhibaan Umal Khayr Qaasim oo laga soo doorto bariga magaalada Mandera oo ka mid ahayd xildhibaanada qeyladhaanta ka muujiyey dhibaatooyinka ay wajahayaan dadka xoolo dhaqatada ah ee gobolka Waqooyi Bari ee ay abaartu saameysay, ayaa ganacsatada Soomaalida ee Nairobi ugu baaqday inay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee gobolkaasi ku nool.
Business community saa u tihiin gurmad dhinaciidanka socdaaniga weynaan arka malay Soomaalida waxaa nalagu ogyahay inaan ku gurman.
Kulanka kadib, guddiga ganacsatada iyo xildhibaanada laga soo doorto gobolka Waqooyi Bari oo iskaashanaya ayaa lagu wadaa inay qaadaan tilaabo jawaab degdeg ah oo ay ugu gurmanayaan dadka ay abaaruhu saameeyeen ee gobolkaasi ku nool. Cumar Xuseen oo ah xogeyaha guddiga ganacsatada Soomaalida Isli ayaa sheegay inay ku howlan yihiin sidii gurmad ay u gaarsiin lahaayeen dadka ku nool gobolkaasi, gaar ahaana kuwa xoolo dhaqatada ah ee ay xoolahoodii ay galaafatay abaarta dabada dheeraatay ee jirta gobolka Waqooyi Bari Kenya.
Arin culus ayna soo gaarsiyeen oo in wax laga qabto mudan, annagana waxa way ka guddi ahaan dadaal midaysan yaan ka wixii aan qaban karno inaan ka tashanno oo maarta baaqaas aan wax ka jawaab sax ka bixinno ayaan rabnaa. Haduu Ilaahay reedno waxaan rajaynaynaa inaan maarta si wanaagsan wax ugu qayb qaadan doono annaga wada midaysan wada jir ah ka guddi ahaan, ka ganacsi ahaan iyo xaafad Islii. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan wixii aan qaban karno aan guddiga dadaalka annaga oo midaysan aan u soo imaano na ka tashanno waxaan jawaab saxna aan ka bixino wixii aan qaban karno aan ma arta aan soo bandhigno insha Allah
marka xilbanaadu waxay sheegeen in xaaladda dadku ay aad u liidato oo abaaruhu ay ku dhufteen gurmadna ay u baahan yihiin marka ma jirtaa dadaal degdeg ah oo aad wax uga qabanaysaan ama aad uga jawaabaysaan baaqan
dadaal degdeg ah waa jiraan sababta wixii hadal la soo sheegay abaarna waxa way qoy bari inay aad ugu jirto waa dareensanay waan ognahay marka in si degdeg ah wax uu qabano wixii jawaab amaarta xagga anaga inaan soo dadejinaan rajaynayna insha Allah sidaha ugu dhaqso badan aan jawaab ka bixino insha Allah
ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa hore uga qayb qaatay taageero iyo gurmad loo fidiyay dad ay dhibaatooyin ka soo gaareen fatahado iyo qaraxyo ku dhuftey qayb ka mid ah dhulka ay Soomaalidu degto oo ay Soomaaliyana ku jirto Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
VOA
marka la galab wanaagsan dhigistaal halkaas aad naga socotaana waa idaacadeena galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA ee magaalada Washington DC dadkaga imaaneysa qaybaha dambe ee idaacada waxaad ku maqli doontaan doodi gaabneed barnaamijkii ciyaaraha iyo warar kale balse markii hore aan dib idin maqashiyo qodobadii wararkeena ugu waaweynaa oo kooban kooxda al-shabaab ayaa wali ka dhex dagaalamaya hoteelka Villa Rays Hotel ee ku yaala magaalada Muqdisho meel aan ka fogeyn madaxtooyada weerarka al-shabaab ayaa waxa uu madaxa la galay saacadii 20-aad waxaana ciidamada dawladda ay wali wadaan howlgalka ay doonayaan inay kula wareegaan gacan ku haynta hoteelka habeenkii xaaladda waxaana waaxiga uu ku yaala hoteelkaasi ka socday rasaas ay iswadaarsanayaan ciidamada dawladda iyo ururka al-shabaab ee soo weeraray hoteelka wakaaladda wararka AFP ayaa waxay tabinaysaa in ugu yaraan 4 qof ay tahay tirada dhimashada sidoo kale tana la qiyaasi karo intaasi inay ka badan karto inkastoo si rasmi ah loo wado ogeyn haddana dadka dhintay waxaa ku jira sida la sheegay Soomaali ka timid dalka dibadiisa oo howlo garacsi ku joogay wadanka booliska Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamadu ay wadaan howlgalka ay ku soo afjarayaan weerarka mas'uuliyiinta sarsare ee dawladda Soomaaliya ayaa si rasmi ah wali uga hadlin weerarkaasi dhinaca kale howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya Atmis loo soo gaabiyay magaciisa ayaa cambaareeyay weerarkan ayaa waxa uu imaanaya iyadoo ciidamada dawladda oo taageero ka helaya kuwa deegaanka ee guluf ka dhana al-shabaab ay ku qaadeen gobolada ama maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug ee bartamaha Soomaaliya madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenskyna waxa uu sheegay galinkii dambe axadii 7-aadkan in uu noqon karo mid aad u adag 7-aadkan sidii isbuucii la soo dhaafay halkaasii oo rasaas iyo gantaalo waaweyn ay ku garaaceen kuna burburiyeen kaabiyada korontada dalkaasi ciidamada Ruushka isagoo ka hadlay qodobadiisa habeenimo ayaa Zelenskyna waxa uu sheegay in militariga Ukraine iyo hay'adaha kale ee gobolkaba ay diyaarinayaan wuxuu uga mahadceliyay dagaalka ay kula jiraan dhinaca Ruushka shaqaalaha tamarta ee awoodana waxa uu sheegay in ay iyaguna isku dayayaan in ay meelo kamid korontada ay soo celiyaan Inka badan 18 qof ayaa ku dhaawacantay koonfurta Hindiya iyadoo dadka tuulooyinkuna ay joojiyeen dhismaha dekad ay ku kacayso 900 oo milyan oo dollar taasi oo la rabo in dekadaasi dadka ay uga soo horjeesteen kadib markii nin aad u taajira oo dalkaasi laga yaqaan uu dhaqaalaha ugu badan uu ku bixinayo dekadaasi muddo haraadyo ayaa ka dhacayay deegaankaasi kaasi oo dhexmaray dadka mudaharaadka sameynaya iyadoo iyo isku dhacyo dhexmaray booliska niraahde waxana dadku ay si weyn uga soo horjeedaan shirkadda Gonton Adani oo 23 bilyan oo dollar waxay ku dhisay dekadda saadka ee halkaasi iyadoo dadkuna ay si weyn uga soo horjeedaan sababo la xiriira iyadoo dekadaasi dhismaheeda iyo ganacsatada dhiseysaba ay dadkii deegaanka shaqooyinkii kala wareegeen Dhoobo ku soo dunta caasimada Cameroon waxa ay sababtay dhimashada 14 qof waxaana la sheegay in aaska dadkaasi uu ka qayb galay gudoomiyaha gobolka bartamaha waxa meedadka dadkaasi lagu aasay garoon ku yaala goobta ay ka dhacday dhoobadaasi soo duntay masiibadeeda 18 qof ayaa ka qayb galay aaskaasi oo lagu qabtay garoonka kubada cagta ee lagu ciyaaro oo ku yaala dhul 20 mitir un u jira halka ay ka dhacday dhoobada soo duntay wali waxa dhageysanaysan Washington warkii dunida markale galab wanaagsan ayaan idin leenahay. Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Seenab Abuukar Maxamed.
Anti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Tan iyo markii dib loo doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 15kii bishii May ee sanadkan, ururka Al-Shabaab ayaa weerar ka geystay dhowr hotel oo ku yaala gudaha magaalada Muqdisho, oo ugu dambeeyay weerarkii xalay ururka uu ku qaaday hotelka Villa Rosso oo ku dhow xeendaabka xarunta madaxtooyada ee Villa Somali. Haddaba weerarada kordhaya ee Al-Shabaab ma muujinaysa habacsanaanta guud ee ka jirta amniga gudaha magaalada Muqdisho? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Daahir Cabdullaahi Cumar iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Daahir Cabdullaahi.
Seenab waa ku salaamaya saaxiibkayga dooda igula jirana waan salaamaya. Sida aynu ka warqabno waxa weeye dawladdu dagaal bay ku jirtaa. Teer iyo intii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna dagaalkaas waa socday, laakiinse waxaa ka jira magaalada caasimadda habacsanaan amniga ah. Sida aynu ka warhayno intii madaxweynahan la doortay waa la socotaan oo weerarkii Xayaat hotel Xayaat ka dhacay oo dadka badan ku dhinteen. Sidoo kale wasaaradda waxbarashada isgoyska Soobe weerarkii ka dhacay oo qaraxyadaha 120 qof ay ku dhimatay, waxa ka sii daran kuwa banaan bayba ku yaalaane. Habacsanaantii amniga heer waxay maraysaa maanta meeshii la isku halaynayay oo mas-uuliyiintii dowladda iyo xildhibaanadii ay isku halaynayeen oo gudaha dhexdeeda madaxtooya xariis hoteelkaas anu waan arkay meesha uu ku yaallo guriga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo asagu waa isku amni weeye. Haddii isku ciidan baa ilaaliya, haddii hoteelka la galayna guriga Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo la galay bay ka dhiganta madaxweynuhu uu degan yahay. Marka waxaa nasiib darra oo yani halka ay ku cadeynaysa habacsanaan amniga inuu jiro, dowladduna yani inuu safkaas ina weerar inuu ka dhaco heerkaas la'eg 24 lagu jiro, taliyihi ciidamada lugta wasiirka amniga mas-uuliyiinta amniga ugu sareysay halka ayagoo ku jira weerar inta la inuu ka dhaco, waxa loo baahan yahay isla xisaabtan baa loo baahan yahay. Sida muuqatana 100% waxa la oran karaa habacsanaan amniga abaa jirta. Maanta waxay maraysaa madaxtooyada Soomaaliya in la isku halayn waayo amnigeeda, exit control oo kale iyo suuqa xoolaha kale inay maanta ka amni fiican tahay, taasna waxay ku cadeynaysaa habacsanaanta amniga ku jira.
Sheekh Nuur, weerarkii xalay lagu qaaday hoteelka Villa Rose iyo weliba weeraradii ka horreeyay hoteelada Muqdisho iyo xarumaha dowladeed, ma muujinaysaa habacsanaan guud oo ka jirta ammaanka magaalada Muqdisho?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dad maasan tahay Daahir Cabdullaahi iyo Seenab, waad maasantihiin dhammaantiin Land of Somaliga v o eda dhegeystayaasheena, waad maasantihiin. Waxa weeyaan horta habacsanaantu ma aha wax maalin walba iska joogta. Anu ma u aqabo aragti ahaan inay maaragtay wax habacsanaan howeyn ay jirto. Waxaan way iska dhici jireen, weligeedna way socdeen. Waxa weeye 20kii Agoosto ayay ahayd maalintii uu hotel Xayaat la weeraray, sidoo kale 29kii bisha waxay ahayd Oktoobar. Maantana waxa weeyaan 28 bishan ay weerareen waxa weeye hotel Villa Rosa. Waxa weeyaan waa wax dhacdooyina oo weligeed iska dhici jiray oo waxa weeye iska socday weeyaan. Waxyaalihii socday unbayna kamid tahay, anigu hadda uma arko wax weyn oo hadda habacsanaan kaloo gooni ah oo jirta. Laakiin waxaa muhiimaddu ay tahay maxaa wax lagu xallin karaa way madanka. Waxaa jira shabakado isku xiran baa jira, shabakada amni oo waaweyn baa jira, sidee wax lagu xallin karaa way habacsanaanta? Uu walaalkii sheegayo habacsanaanta yaa la rabaa inay ka shaqeeyaan. Amniga shacabku kaalin bay leeyihiin, taliyaashu kaalin bay leeyihiin, siyaasiyiintu kaalin bay leeyihiin, ganacsatadu kaalin bay leeyihiin. Cidda la rabo kaalinteedii inay gabtay oo lafarta lagu fiiqayayeyihiin way ilaa qofku waxa weeyaan meel cidlaa inaad isku wax la iska weeraro natiijo keeni mayso way. Hoteelku wuxuu leeyahay waardiyo u gaara way shirkada kasto oo bareefad oo wadanka gudiisa ku yaala waxay leeyihiin waardiyo gaar ah. Ciidamadii dawladda iyo wada shaqayntoodii ma sugna dadkii cadawga haya wadanka joogayna iyagoo shabakadaha isku xiran oo in iyo out balaba shaqaynayaan way. Marka cadawga waxa la doonayaa shabakado in iyo out balaba waxan ka shaqaynaye in habacsanaan ba jirta uu kaliya natiijo keenin mayso way. Waa in waxan ay timaada maaragtay waa wax socday oo dhaci jiray oo shalay dhacay oo darad dhacay oo maalintii ka horreysay dhacay oo bilihii iyo sanadada socday weeyaan. Laakiin wixii sanadaha socday sidee loo maareeyaa waa inay timaado way, waa inay management timaado. Waxa weeye shaygan socday ilaa waxa weeyaan shabaabku meeqasanay dagaalamayaan 16 sano 17 sano marayaan Soomaa dagaalka intaas socday hede maxaa laga bartay intuu marayay heer ku marayay madag ma lagu xisaabtamayo ma gool baa lagu xisaabtamayo ma heer federaal baa lagu xisaabtamayo waa inay timaado ma aha habacsanaan baa jirta kaliyeed natiijo ma keenayso.
Hadii aan dib kugu soo noqdo daahir waad degaysanaysa Sheikh Nuur waxa uu ku doodayaa in kastoo dhibaato dhacday oo aan la difaari karin haddana inaanay ka dignayn in ammaanka faraha ka baxay oo habacsanaan guud oo amniga uu wadanku ku jira. Adigana waxaad ku doodaysaa marka la eego halka uu weerarku ka dhacay in habacsanaan muuqato iyo feejignaan la'aan, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Seenabay waa sax, walaalkeena waa mahadsan yahay. Horta waxa weeye wax waa dhacayaan waxna waa dhici jireen. Innaga dowladnimadeenna iyo innaga waxa dib u dhigay waxa weeye waxba maanta dhacaya wax isla xisaabta la yiraahdana ma jiro. Haddii aynu weerarkii xalay hoteelka ka dhacay Villa Rosa aynu niraano, waa wax horey u dhici jiray, dhici doonana waxa weeye amigeennuna horey uma soconahayo isla xisaabtana ma imaanayo. Waxaan u arkaa waxa weeye dowladda Soomaaliya ina mas-uuliyiin qasab waxa la oran karaa mas-uuliyadda ciidanka iyo qaraxa halkaas galay mas-uuliyad laysla wada ogyahay. Waynu ka wada warqabnaa inta checkpointi oo ku hareeraysan aaggaas oo kale. Sida aynu ka warqabnana u malayn mayo hotel Hayaad, hotel Villa Rosa haddii la galay hotel xamir ku yaalla oo badbaadaya inuu jiro, waa hoteelka ugu amni roona hotel Airborne, horta hotel Dikaalo oo kale oo xayndaabka xalane ku yaalla buu la mid ahaa. Marka isla xisaabtan haddii uusan imaan oo waxa weeye ciidamadii checkpointiga joogay aan lala xisaabtamin, aan lala xisaabtamin taliyashoodii, aan lala xisaabtamin ciddii mas-uuliyadda amnigaas dadkii xalay meesha ku dhintay dusha aan saaran lahayn, dee bixi ka maalina sidii oo kale buu ku imaanaya. waxa weeye waxaan la rabaa dowladdu inay isla xisaabtan samayso. Waa sax madax meel ka sarayso la saraaxo ma jirta. Amniga weerarka xalay ka dhacay aqalka madaxweynaha, weliba derbiga uu ku yaalla hoteelku aqalka madaxweynuhu madaxtooyada meeshu ka degan yahay waa isku aadayay. Derbiga madaxtooyada iyo hoteelku waa isku meel oo jugta madaxweynuhu xalay maqlahayay, ra-iisul wasaaruhu maqlahayay, guddoomiyaha baarlamaanku maqlahayay. waxa weeye waa wax aad loola yaabo. Marka waxa weeye habacsanaan amniga ah way jirtaa ma jirtana waxa weeye waxa dib inoo dhigay wax cid alyacni qaadan kartana maaha, macquulna ma noqon karto. waxaa loo baahan yahay mas-uuliyiin ciddii mas-uuliyaddii wixii xalay dhacay dusha saaran lahayd. waxaan anigu aaminsanahay wixii bannaanka ka dhacay waa la oran karaa habacsanaanta amniga iyo tan waa kala duwan tahay. wixii xalay dhacay waxa weeye wax u baahan weeye haddii aynaba sugidda noqon lahayd, haddii booliis noqon lahayd, ciddii hawshan fududaysay ka qayb qaatay ina lala xisaabtamo, miiskana lasoo saaro. habacsanaanta amniga ana si aysan mar danba u dhicin mid weyn baa jirtay ina taxadar dheeri ah la sameeyo.
Sheikh Nuur, sida daahir uu ka dhawaajiyey, marka la eego halka ay wax ka dhaceen, ma kula tahay in feejignaan la'aan ay muuqato oo loo baahan yahay la xisaabtan dhab ah oo la xiriira wixii dhacay, sida ay ku suurta galeen meel amnigeeda aad loo ilaaliyo oo intaasoo checkpointi ay ku yaalaan in weerar uu ka dhaco?
Aad baad mahadsan tahay. Waxa weeyaan horta waa sax, waa runtii hoteelku meesha uu ku yaallo de meel istraatiiji ah oo madaxtooyadu u muuqato oo cid walba ay qiyaasi karto, xataa dadka shacabka ayna u suurtagelinin inay maaragtay ay gudbaan weeyaan وامل مدحتويدي هور عبد الرشيد عايشة ماك وكشقين جرو دقمة بون دير قط على إيو مدحتويدا هذا ودولة كشقيسه مل ونحد هذا أبو كيلا وامل استراتيجي وامل والبعيدا كيلا وين واسح لكن عيدا كاسي عيدا كأطب برم أطب برم مية هي كوحان خواريج سائنا وطن كقبطان سؤالش كظاهر كهور إيماني سواحد تاي هرتا عيدا كأنه أمامنا وصوتها النقضان أمام ملتيرها النقضان أمام بوليسها النقضان أمام هيدها كلي أمامك النقضان كوحاهن خواريجتا عيدا أطبباران إيني قفتان ميهي نين مينا إسكو صوحيريو إسمي داميني قرشيه سوائن أمي من أباهن قرشا كالوي وهوتيلكا إيو دقمدا إيو قوالكا إيو تيفادرالكا إيو مسؤولكا ماشا شركة وقاما نميح اللبان النقضان أمام وزيرها النقضان مسؤولياد ولا تعبان إيسا ويان وانا إسليهي إن لانه كرو مانتا شالي بي واحد دعيني دي حسن شغ محمود دا والله ويرري محاد ادوكو كتاسكو ديني سالبا كل حطبان كي بايد حفيزك مدحتو يدا الله ويرري مدحتو يدا الله صو ويرري هو بيالبا لوقر عمالن والبا ويدعضا خدنا ساس اي تاي هده كوحي خواريستو امد دي قودي داد قودي بنيساني هده هبع سنان باجرتي حساس هلوغا لانه ما هي واحد واجبك ساري هاي امد ان واقور رعصانا ان لإسلا حسابتن ويماد وطلياش عيدا مضا يعيد هوبك هايسا إلا نمان كان غرحيي سيتان هوب بوين بيتوريان وين له لا ددك حبك هايستا وعيدمده دغالمه وين مسؤوليه اي هيان لو حسابته ما وان قبا حدنا ددكي وا واخ مسؤوليه كا ودا سارنت هي هوتيل دد شعبه اي دولت بي اسوغ دخ جيران عيد انت ميش اس فوديسي وشبكدو اسكو خيران
هي ظاهر
سينب waxaa weeye wax horta qiil ah oo wax weeye weerarki xalay dhacay la oran karo hay'ad ciidamadeen uma toobarna la dagaalanka waxa weeye al shabaab waxa weeye wax la qaadan kara maaha qofka checkpointiga jooga amar baa la siiyay amarna waxa lagu siiyay waxa weeye baabuurka uu soo deynayo oo galahaya hoteelada hoteelkaas ama madaxtooye u soo gudbahaya waxa weeye wada uu ku fasaxo ba taliyaasha ciidanka iyo madaxtooyada iyo hay'adaha amniguba ay fareen waxa weeye cidii gees martana de waxa weeye wixii xalay meesha ka dhacay baa waxa weeye oo kala ba dhacahay mas'uuliyad dayacantay ba horta halkaas ka muuqato oo waxa weeye dayac mas'uuliyadda hadii waxa weeye askari al shabaab oo raba inuu ii sheego madaxtooye gudaheed gala aydiga uu wato tuutaha uu yahay oo inta tuuta lagu arko loo yiraahdo askariga waa military ama waa boolis la sii daayo waxa weeye dahawlihiisi uu fushanahaya waxa la rabaa waxa weeye askarta dawladda iyo askarta kale oo la biriraysa al-shabaab waxa weeye horta waa in tuutaha calaamad lagu kala garto ay leeyeen hadii tuutihi la isla gashanahayo oo waxa weeye askariga ay dhigiisu uu tuutay yahay oo waxa weeye tuutaha halka marka laga arko askariga askari kale ma celin kare la sii daynahayo iyaduna waxa weeye habacsanaan amniga ku jirta wixii xalay ka dhacay mas'uuliyad la'aan maba noqon karaan maba dhici kartaba dowladda soomaaliyaana yeelayn shacabka soomaaliyeedana yeelayn wixii xalay hoteelkaas ka dhacay waa waxa weeye guriga madaxweynaha ka dhacay waxa weeye mas'uuliyaddeeda cidii lahaydna waa inay dusha qaataa haddii waxa weeye wax la qaadan karana maaha haddii taas la isku cafiyo oo waxa weeye waxa ila yaabka badnayd waxa weeye oo aan magaalada aan ku arkay waxa weeye isla xisaabtan la'aanta dawladda dhexdeeda ka jirta oo waxa weeye qaraxan ama weerarkii xalayto isla xisaabtan la'aantaba u sababa inuu meesha ka dhaco waa ina baaritaan lagu sameeyaa oo waxa weeye haddii aanan ciqaabta ay leeyihiin la marsiinna biri ka maalin bay dhacaysa waana soo laalaabanaysa dawladda soomaaliyana intaasaan ku codsanaya
xubintii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay نور شيخ عثمان شيخ عبد الله او برتي سياسه حريرك عالميغا اي ظاهر عبد الله عمر او سي دو ولا سوقدا اريمها امنيغا اي سياسه دلك انت دودان ميد لميد اح كو كلمه دونا دغيستيال سدا يو نبت قالي
waatahay seerab abuukar maxamed aad iyo aad ayuu mahadsantaa xubintaas oo dooda gaabana iyada ayaa nala socodsiinaysay markana ciyaarihii dabcan ciyaaraha caalamka ayaa waxaa adduunka ay ka socdaan dalkaasi qatar magaalada dooxa iyo agaaraheeda markana wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha iyadoo haatan ba isoo gabagabowday ciyaarta u dhaxaysa Ghana iyo Kuuriyada Koonfureed. Ku soo dhawaada waa kan wariyaha VOA-da Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqadada ciyaaraha todobaadka VOA oo aalaaba in kaliya maada magaalada Muqdisho. inta badan barnaamijkeena waxaan ku faaqnaa ciyaaraha ka dhacaya koobka adduunka ee ka socda dalka Qatar. galabtana waxaa barnaamijka marti igu ah Ahmed Salaad Diblaawe, xogeyaha kooxda MCC ee heerka koobaad ee Soomaaliya, iyo Ahmed Cabdiraxmaan Cali Kabay oo ah kabtankii hore ee xulka Hirshabelle ciyaaraha maamul goboleedyada Soomaaliya. labadiinaba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadada ciyaaraha todobaadka
oo ka badiyay Argentina, sidoo kale Japan oo ka badisay Germany, iyo dhacdooyin waaweyn ee xulka ee ka socda qaarada Afrika ee Morocco oo hal talaabo u jira inuu kasoo baxo ee gruubyada ee yimaadana heerka 16ka. waan filay inay tahay ee Afrika ay u tahay talaabo hore u qaaday in heer gruubyada ay kasoo baxaan.
oo ma san tahay waxa kugu soo noqonaya Ahmed Salaad Diblaawe, Ahmed Cabdiraxmaan Cali, waxa uu weynaa ka dhacay ciyaarihii la ciyaaray, sida aan wada ognahay Belgium ka la garaacay, sidoo kalena Morocco ciyaaray dheeshay, balse waran gurubada ugu adag iyo sida kooxuhu soo kala bixi karaan ama xulalka
sanadkan waxaa laga diiwaan geliyay koobka adduunka rikoorro waaweyn. ciyaarihii ugu dambeeyay dhacay waxaa ka mid ahay Belgiumka oo la filinayay Morocco kasoo badin karaan maadaama gamekeedii koowaad ay ku furteen ay guul. sidoo kale Croatia ayaa 4-1 kanada ugu badiyay. sidoo kale Japan iyo Costa Rica oo Japan oo Jarmalka kasoo badiyay ayaa wuxuu garaacay Costa Rica. marka gruubada oo aad u qasan yihiin gruubada kooxaha la filan karo inay soo baxaan waxaa ka mid ah group A oo kala ah Netherlands iyo Ecuador ayaa hadda min 4 dhibcood leh, halka Senegal ay 3 dhibcood leedahay. waxaa kaloo hadda Ingiriiska oo isna gruubada oo dhan waa lama tilmaami karo kooxda soo bixi karo. waa gruubkan oo Faransa oo kala Faransa laga yaabaa inay sanadkan Faransa xaqiijisay inay soo baxdo tartanka. waxaa kaloo Spain iyo Germany gruubkooda aad u adag yahay lama tilmaami karo. marka sanadkan koobka adduunka waa dhacdooyin waaweyn laga diiwaan geliyay iyo kooxaha la filanayn. Messi Argentina waxaa garaacay Saudi Arabia. marka sanadkan lama saadaalin karo gruubada qaar wuxuu kooxaha qaar xaqiijiyeen sida Faransa oo kala. marka waa wareegga ugu dambeeya saddexaad wax kasta kala cadan doona.
ama santa Ahmed Salaad Diblaawe, xulalka ka socda qaarada Afrika sida Morocco, wadanka la yiraahdo Tunisia, Cameroon, Ghana, ma laga yaabaa inay soo baxaan iyo xulalka Afrika ka socda ku ugu cadcad inay ka soo baxaan wareegga hore ee gurigii World Cup-ka?
waa maasan tahay horta xulalka Afrika ka socda oo sanadkan sidii laga filayay waxay ka hooseeyaan. tusaale xulka Ghana iyo Senegal oo la filayay in ay meel fiican gaari karaan, waxaa aragna Ghana in kulankii ugu horeeyay si dirqi looga badiyay, Senegalna kulankii ugu horeeyay laga badiyay, kulanka labaad ay guul heshay. balse ciyaartooy u dhashay xulalka Afrika sida Ghana, Morocco, Tunisia iyo Senegal saddexdooduba waa ciyaartooy ka dheelo horyaalada weyn qaarada Yurub oo isbiriisida Premier League, Faransiiska u badnaado, Talyaaniga oo kale, Spain, German intaba ku wada dheelaan. marka waxaan filayaa sanadkan xulalka Afrika inay kulubyada qaar ay lid gareeyaan, laakiin tas ma dhicin. waxaa sanadkan ugu awood badan xulka Morocco si liyaab leh ugu badiyay xulka Belgium oo 2 ebeer xulka Belgium aan la socono inuu qaado kala sareynta kooxaha adduunka oo uga jiro kaalinta labaad FIFA marka loo eego rankiga oo kaalinta labaad ugu jiro. inay Morocco ka bayso wax sahlan ahayn. Morocco sanadkan awooday isbedeysa kulankii korona waxay darajo soo gashay Croatia. marka sanadkan waxaan isleeyahay xulka Afrika waxaa ugu awood badan Morocco, inkastoo Ghana laga filnay inay intaan ka awood badan tahay. ciyaartii awood muujisay maxaa yeelay 3 saddex iyo laba oo aqir shaac ay guliba gool special iska qasaariyeen ay u badiyeen halka Portugal oo xil awood laasiin ah waxaan filaa in Ghana ay laba kulan harto ay bal doonto grupka saddex doonto sidoo kale Senegal wangiima u dhiman oo u baxayso xulka la yiraahdo Ecuador inay aidan taas xulkaas Ecuador ay ka bal doonto ay Senegal soo bixi doonto saddex wadan Afrika haday soo baxaan waxaan isleeyahay sanadkan uu state dhamaadkii afdhamaadka Afrika waa loo jeedin doonaa
dadanta waxa rabaa inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka Ahmed Abdirahmaan Cali grupka Mexico iyo Argentina iyo Poland iyo xulka qaranka dalka Saudi Arabia oo tartanka waa adar ka dhiga maadaama xulkii loo saadinayo hanashada koobka ee Argentina ay garaacan xulkaas xulka ugu badan waa xulka Poland 4 dhibcood uu leeyahay ee Saudiga iyo Argentina 3 dhibcood uu leeyahay balka war xulka sida uu qasan yahay Saudiga muumaleenaysa inay kasoo bixi karto markii ugu horeysay taariikhda ay soo gaari karto wareega 16
Saudiga sanadkan way furasho aad u fiican ay ku furteen sababtoo ah xulkii dibac waxay ka qaateen Argentina oo uga adkayd grupka walow game-keedii labaad ay qasaariyeen xitaa ciyaartu socotay rigoorka iska qasaariyeen waana laga badiyay hadda waxay leedahay 3 dibcood iyada Argentina 3 dibcood leh iyo Poland oo 4 dibcood leh marka natiijadu aad u fiican tahay oo waxay hadda la ciyaarayaan Mexico oo 1 dibcood leh Mexico hal dibcood leh waxaana isku jabay halkaas ee Poland iyo Argentina oo qodis bidaya labada isku jabayaan marka jaanis ay u tahay Saudiiga ee xitaa hadii ay bareejo galaan xitaa Argentina laga badiyo ay soo bixi karaan marka natiijo fiican haystaan inay bals noo soo baxaan bareejana waa natiijo aad u fiican tahay sababtoo ah Poland iyo Argentina oo 4 isdhex kala leh midba isku jabayaan marka hadii bareejo galaan ee Poland laga badiyo waa natiijo fiican hadii Argentina laga badiyo ee igana bareejo galaan waa ka sii fiican tahay marka Saudi Arabia boqolkiiba 70 inay grupka ka soo baxdo waa rajadeed aad u fiican tahay
labadiinaba aad baa mahadsantiin kuwaas waxa kala ahaayeen Axmed Salaad Dablaawe xogeyaha kooxda Muqdisho City Club MCC ee heerka koobaad ee Soomaaliya iyo Axmed Abdirahmaan Cali kabtanka xulka Hirshabelle ciyaarihii maamul goboleedada Soomaaliya inta sadexan ka gudbnay falanqaynta iminka waxaanu fiirinaynaa ciyaaraha iminka socda iyo kuwa awal ciyaari doono tagana aan la hadlayo waxa socda ciyaar u dhaxayso Koonfur Kuuriya iyo Ghana halka awa hal saa ama 7 fiidnimana ciyaaray doonaan Brazil iyo Switzerland 10 habeenimo caawana waxaa la wada sugi doonaa xulalka Portugal iyo Uruguay kulamada iminka socda iyo kuwa caawa la ciyaaray doonaba natiijooyinkooda waxa kala socotaan idaacadeena soo socda barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha todobaadka VOA waa naga inta tan iyo kulan dambe waa maad cala xadirowna kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
mahad xidir aad iyo aad ayuu mahadsan xubintaasi ciyaaraha isaga ayaa nala socodsinaya markana dhinacii heesaha hadii aan ku wada yarana sanno codkaasi baxsan ee Luul Jeelaanina idaacaddeenni galabnimo ayay gabagabo u tahay. Waa Sahar Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda VOA-doodii la intee noo mar kale hawada isku maqli doona. Haatan isma dhaafno.